Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 6-njy fevraly, hepdeniň tişenbe güni. Sunk programamyzda Azatlyk tismeti Türkmenistanyň öňki baş prokurory we Aşgabatyň prokurory saklandy diýýär. Okuwçy gyzlar ahlak päkligi atlandyrylýan ginekologiýa barlygyndan ýitirilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti paýtagtyň prokurorunyň wezipetinden boşatdy. 2 fevralda çap edilen resmi maglumata görä, prezident Serdar Berdimuhammedow, Justitsiýanyň geňişçisi Şeýh Mehmedow öwüz Mehmedi gulluk borçlarynyň talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde göýberen düýpli kimçilikleri üçin boşadypdyr. Emma adatça bolsyaly, ýokary derejeli ritminiň anyk göýberen kimçilikleri aýdyňlaşdyrylmady. Mundan 2 hepde ozal Berdimuhammedow bas prokuror Serdar Mälkuliýewi hem aýdyňlaşdyrmazdan. Prokuratura edarlarynyň işini pes derejede gurap, wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmändigi üçin wezipesinden boşadylypdy. Türkmenistan Kırgızstanyň paýtagty Bişkegiň ýyldyz we elektrik tesgahynda ýüze çykan awariýadan soň bu merkezi Aziýa döwletine 2000 tonna möçberinde suwuklandyrylan gazy, insanperwerlik kömek hökmünde muz tuz ýollar. Bu wagtdaky degişli karara prezident Serdar Berdimuhammedow 2 fevralda gol goýdy. 2 fevralda Bişkegiň ýyldyz we elektrik tesgahynda bolan uly partlamada azyndan 5 adam şikitlendi, şäheriň ýyldyz we gyzyntyw ulgamynda bökdünstükler ýüze çykdy. Türkmenistanyň resmi beýanatynda Bişkekdäki awariýa agzalman, kömegiň energetika ulgamynda ýüze çykan ýagdaýlaryň nazara alınıp ugradylýandygy bellenilýär. Energiýa terişdelerine baý Türkmenistanyň ilaty elektrik energiýasynyň we tebiýi gazyň kadasyz üçünçüligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Ýurdun dürli künjeginde elektrik we gaz ýygy-ýygydan kesilýär. Bu ýagdaýlar barada türkmen häkimetleri we media terişdeleri hiç ýyly mesele gozgamaýarlar. 5-nji fevralda irden Russiýanyň güýçleriniň Ukrainanyň günortasyndaky Herson sewtine uran zarbalary netijesinde Asudi ilatyň arasyndan 4 adam öldi. Bu barada İçeri işleri ministri Ihor Klimenko Telegram kanalynda mälim etdi. Ol hüjümde ýene bir adamyň şikitlenendigini hem sözüne goşdy. Russiýada prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmekçi bolýan, ursa garşy çykyş edýän kandidat Boris Nadezhdin merkezi saýlaw komissiýasynyň, ýagny CIK-iň onuň hasaby durmak üçin toplan gollarynyň 15%-nda kemçiliklerin tapylandygy barada mälim edendigini aýtdy. Nadezhdin 5-nji fevralda eden çykyşynda 17-nji martda geçmeli saýlawlarda kandidaturasyny hasaba aldyryp bilmek üçin toplan gollarynyň hakykydygyny subut etmek ugrunda tagala içjekdigini söz berdi. Nadezhdin egerde CIK onu hasaba almasa, onda şikayet edip ýokurky suwda çelini ýüz tutjakdygyny aýtdy. Russiýanyň prezidentlik saýlawlary barady kanunyna laýyklykda dalaşgary hasaba almak üçin toplanan 60 000 golun arasından 5% çelini täwirlige ruhsat berilýär. Nadezhdin arzasynyň kabul edilmegi üçin 100 000-dan hem aşy gol tapşyrdy. 4-nji fevralda Amerikanyň güýçleri Yemendäki 5 tane raket sewtine garşy howa zarbalaryny urdy. Raketalaryň biriniň ýer nysanalaryny, beýlikleriniň hem suwdaky nysanalary urmaga niýetlenendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Amerikanyň we Britaniýanyň güýçleri Yemendäki İran tarapyndan goldunylýan hutki jeňçileriniň nysanalaryna garşy howa zarbalaryny urupdylar. Amerikanyň güýçleri özünü gorumak maksady bilen Hutiýlaryň ýerden atýan gaýnaty raketalaryna garşy zarbalary urdy. Mundan soňra da Gyzyl deňizde gämilere garşy ulanmaga taýýar edilen 4 tanly gaýnaty raketany urdy diýip merkezi serkerderleriň beýanatynda aýdylýar. Siriýanyň gündogorundaky Amerikanyň bazasyna edilen hüjümde kurtlaryň ýolbaşçylygyndaky Siriýanyň demokratik güýçleri toporunyň hatarından 5 töwüsçi öldürildi. Bu barada ursa gözegçiligi ýal merkez 5-nji fevralda mälim etdi. Al-Omar Nevit ýatagyna gije ýarından soň edilen hüjümde Siriýanyň demokratik güýçleri toporunyň ýürüýti güýçleriniň hatarından 5 gullukçy öldürildi. Başga da 20 ýaralandy diýip Düýbe Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary boýunça gözegçi merkezi aýtdy. 4-nji fevralda hüjümiň jogapkärçiligini İran tarapyndan goldunylýan jeňçi toporlary bilen gatnaşygy bolan Iran Islam garşy duruş hereketi öz üstüne